Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 4-mart, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hasanjon va Barnon bor. Bugungi dasturimizning bosh mavzui saylovlar bo'ladi. Rossiyada 5 nomzod prezidentlik uchun kurashmoqda. G'alaba bosh vaziri Vladimir Putinning ketishidan norozi muxolifat vakillari soxtakorliklardan gapirmoqda.
Ну, очень много фактов фальсификации. Хабаровске поймали там целую группу.
4-mart kuni O'shda ham shahar kengashi deputatligiga saylov bo'ldi. 7 partiyadan 600 ga yaqin nomzod ishtirok etdi. G'olib partiyaning vakili O'shga mer bo'ladi. Erkin mikrofonga gapirishni istagan Rossiyadagi o'zbekistonliklardan bugungi saylov haqidagi kuzatuvlari va uning O'zbekistondagi prezidentlik saylovi bilan qiyosini ham so'radik.
Ochiq-oydin muloqot bo'ldi. Fuqarolar bilan televizorda ko'rsatib, ochiq-oydin mana nima bo'layapti, qanday ketyapti. O'zbekistonda yo'q.
Shuningdek, bugungi dasturimizda mintaqa hayotiga oid ba'zi muhim xabarlar bilan birga qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglaysiz. Unda 22 fevral kuni Obidqori Nazarovga bo'lgan suiqasd xususida jamoatchilik fikri boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Rossiyada prezident saylovi o'tkazilmoqda. Fuqarolar mamlakat bo'ylab tashkil qilingan 91 ming saylov uchastkasining hammasida ovoz bermoqda. Prezident lavozimiga asosiy da'vogar deb aytilayotgan bosh vazir Vladimir Putin Moskvadagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergandan so'ng jurnalistlarga bularni aytdi. Prezident saylovi eng muhim ichki siyosiy voqea ekanini hammamiz bilamiz. Mamlakat prezidenti iqtisodiy siyosat, shuningdek ma'rif, sog'liqni saqlash va demografiya bilan bog'liq masalalarni hal qilish uchun mas'ul shaxsdir, dedi Vladimir Putin. Saylovda fuqarolar faolligi oldingi saylovlarga qaraganda ancha yuqori ekani aytilmoqda. Prezidentlik saylovini partiyalar, ommaviy axborot vositalari, fuqarolik jamiyati faollari, huquq himoyachilaridan iborat mahalliy kuzatuvchilar, shuningdek 685 nafar xalqaro kuzatuvchi ham kuzatib boryapti. Huquq faollari va kuzatuvchilar ayrim saylov uchastkalar yo'l qo'yilayotgani, shu jumladan odamlar ommaviy ravishda
Karusel organizovano, v tom chisle na nekotorikh uchastkakh v Moskve.
Moskvadagi ayrim saylov uchastkalarida karusel uyushtirilgan, bizning tizim yaxshi ish olib boryapti, saylov natijalarini soxtalashtirishga urinayotgan qalloblar uchun bu gal ancha qiyin bo'ladi, dedi Rossiya Kommunistik partiyasi yo'lboshchisi prezidentlikka da'vogarlardan biri Gennadiy Zyuganov. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, hozirga qadar Moskva vaqti bilan soat 17 ga qadar saylovchilarning 47%dan ko'pi ovoz berib bo'lgan. Rossiyadagi prezident saylovi kuni xavfsizlik choralari ham kuchaytirilgan. Mamlakat bo'ylab tartibni saqlash uchun 450 mingga yaqin politsiya va ichki qo'shin harbiylari jalb qilingan. Ayni paytda bugun O'zbekistondagi Rossiya fuqarolari ham Rossiya Federatsiyasi prezidenti lavozimi uchun saylovda ovoz bermoqdalar. Toshkentdagi Rossiya elchixonasining press attashesi Sergey Tkachenko Ozodlik bilan suhbatda Rossiya fuqarolari prezident saylovida faol qatnashayotganlarini aytdi. Unga ko'ra 4-mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 ga qadar O'zbekistonda yashayotgan 1 mingdan ziyod rossiyalik elchixonada saylov uchastkasida ovoz berganlarni aytdi.
Yavka bolshaya, uzhe progolosovala bolye 1000.
Saylovda ko'p odam qatnashyapti. Hozirgacha 1 mingdan ortiq Rossiya fuqarosi ovoz berdi. Konsullik ro'yxatida 40 mingdan ziyod odam bor. Hozir O'zbekistonda qancha rossiyalik yashayotganini aniq aytish qiyin. Elchixonaga Rossiya pasporti bilan kelgan har bir fuqaro ovoz berish huquqiga egadir, dedi Rossiya elchixonasi rasmiysi. Sergey Tkachenko saylovni kuzatish uchun muxolifatdagi Rossiya Kommunistik partiyasi hamda Yabloka partiyasi vakillari Toshkentga kelgan. Demak, O'zbekistonning boshqa shaharlarida yashayotgan Rossiya fuqarolari 19 fevral kuni Zarafshon, Navoiy va Samarqand shaharlarida, 25 fevral kuni Farg'ona va 26 fevral kuni Andijon, Olmaliq va Chirchiq shaharlarida Rossiya elchixonasi tashkil qilgan saylov uchastkalarida ovoz bergan edilar. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston janubidagi O'shda, ya'ni O'sh shahrida shahar kengashi deputatligiga saylov bo'lib o'tmoqda. Unda 7 siyosiy partiyadan 600 nomzod qatnashmoqda. Saylovda g'olib bo'lgan partiya vakili O'sh shahri meri lavozimiga saylanadi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Qilichbek Joldoshev huquq-tartibot organlari 2 martdan beri kuchaytirilgan tartibda ishlayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, saylov paytida xavfsizlikni ta'minlash uchun 900 nafar militsioner va 600 nafar xalq drujinachilari jalb qilingan. O'sh shahriga kirishda 7 blokpost o'rnatilgan. Muxolifat adolatli saylovlar o'tkazilishi talab bilan payshanba kuni O'sh shahrida namoyish o'tkazgan edi. Eronda o'tkazilgan parlament saylovida prezident Mahmud Ahmadinajodning konservator raqiblari ancha oldinda bormoqda. Hozirga qadar saylov varaqalarining 90% sanab bo'lingan norasmiy xabarlarga ko'ra, Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi tarafdorlari 290 o'rinli parlamentdagi o'rinlarning 3/2 qismidan ko'pini egallagan. Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karubi kabi yetakchilari 1 yildan ortiq vaqtdan beri uy qamoqda saqlanayotgan islohotchilar 2 mart kungi sayloviga boykot e'lon qildi. Erondagi saylov natijalari mamlakat tashqi siyosati, jumladan Eronning yadroviy dasturi borasidagi tortishuvlarga jiddiy ta'sir etmasligi aytilmoqda. Saylovning yakuniy natijasi dushanba kuniga qadar e'lon qilinishi kutilmoqda. Polsha janubida 2 poyezd to'qnashib ketgan oqibatda 16 odam nobud bo'ldi, 60 kishi jarohatlandi. 4 mart kuni ertalab voqea joyiga yetib borgan Polsha bosh vaziri Donald Tusk shanba kuni kechqurun ro'y bergan voqeani mamlakat tarixidagi eng mudhish poyezd halokati deb atadi. Xabarlarga ko'ra, jarohatlangan odamlarning yarmi og'ir ahvolda, yo'lovchilar orasida xorijliklar, jumladan Ukraina, Ispaniya va Fransiya fuqarolari ham bor. Halokat paytida xorijliklar nobud bo'lmagan aytilmoqda. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Suriyaning Homs shahridagi Baba Amir tumanida borayotgan harbiy harakatlardan qochib shahar tashqarisidagi qishloqdan boshpana topgan odamlarga insonparvarlik yordami yetkazila boshlanganini ma'lum qildi. Undan oldin qo'mita Suriya hukumat qo'shinlari Qizil Xoch va Suriyaning Arab Qizil Xoch tashkiloti vakillarini Baba Amir tumaniga kirishiga ruxsat bermaganini bildirgan edi. Suriya hukumati qo'shinlari 3 haftadan ortiq qurshovga olgan Baba Amirni ishg'ol qilgandan so'ng xalqaro Qizil Xoch vakillari 2 mart kuni mavzega kirishga ruxsat berilishini aytgan edi. Biroq Baba Amir minalardan tozalangandan keyin xalqaro yordam olib kirilishiga ruxsat berilishini bildirdi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlik to'lqinlarida eshitayotganingiz barcha xabarlar va lavhalar matnini mobil telefonda ham o'qishingiz mumkin. Internetdagi veb-saytimiz 3w.ozodlik.org. Agar veb-sayt blok qilingan bo'lsa, voha.info, botir.info proksilaridan foydalanishda davom eting. Hozir esa bugungi dasturimizning asosiy mavzulari, hal aytganimizdek, bugungi bosh mavzuimiz saylovlardir. Rossiyada prezidentlik uchun saylov bormoqda. 5 nomzod prezidentlik uchun kurashmoqda. Hozirdanoq muxolifat vakillari g'alaba bosh vazir Vladimir Putinga ketishidan norozi. Muxolifat vakillari bundan tashqari kuzatuvchilar saylovda soxtakorliklarga yo'l qo'yilayotgani haqida ma'lumotlar bermoqda. Bundan tashqari 4 mart kuni O'shda ham shahar kengashi deputatligiga saylov bo'lib o'tdi. 7 partiyadan 600 ga yaqin nomzod ishtirok etdi. G'olib partiyaning vakili O'shga mer bo'ladi. U yerdagi saylov tafsilotlari haqida ham bugungi dasturimizda ma'lumotlar bor. Erkin mikrofonga gapirishni istagan Rossiyadagi o'zbekistonliklardan ham bugungi Rossiyadagi prezidentlik saylovlari kuzatuvlari haqida va undan tashqari uning O'zbekistondagi prezidentlik saylovi bilan qiyosi haqida so'radik. Shuningdek, dastur davomida qurultoy eshitirishning takroriy sonini tinglaysiz. Unda 22 fevral kuni Shvetsiyadagi taniqli ulamo Obid Qori Nazarovga bo'lgan suiqasd haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bu to'lqinlarni tark etmang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Demak, dastlab Moskvada bo'layotgan, kechirasiz, Rossiyada bo'layotgan prezidentlik saylovlari xususida gaplashamiz. Yakshanba 4-mart kuni Rossiyada prezidentlik saylovlari bo'lib o'tmoqda. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, 100 mingga yaqin rossiyalik yangi prezident uchun ovoz bermoqda va mamlakat bo'ylab jami 91 mingta saylov uchastkasi ishlab turibdi. Hozirgacha olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu galgi prezidentlik saylovida saylovchilar faol ishtirok etmoqda, ammo muxolifat partiyalar vakillari, mustaqil kuzatuvchilar, shuningdek xalqaro kuzatuvchilarning ko'pchiligi prezidentlik saylovida noqonuniy xatti-harakatlar bo'layotgani, soxtakorliklarga yo'l qo'yilayotgani haqida xabar berdilar. Rossiyadagi prezident saylovi bilan bog'liq umumiy vaziyatni o'sha yerdagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda. U kishi hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Moskvadan. Umidbek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Barnoxon.
Marhamat, Umidbek aka, dastlab shu Markaziy saylov komissiyasining shu vaqtgacha bergan rasmiy ma'lumotlari bilan tinglovchilarni tanishtirsak, qancha saylovchilarning necha foizi ovoz berib bo'ldi, faollik qanaqa bo'lyapti, marhamat.
Demak, mana bugun aytganingizdek, saylov davom etyapti, uni tugashigacha allaqachon Kamchatka taraflari, sharq, Rossiyaning uzoq sharq qismida tugadi. Mana endi soat 8:00 bugun boshqa joylarda ham tugashi kutilyapti. Endi jami foizlarga keladigan bo'lsak, Moskva vaqti bilan Interfax xabariga ko'ra, Moskva vaqti bilan soat 15:00 47%dan ortiq saylovchi allaqachon ovoz berishga ulgurgan. Bu aytmoqchimanki, oldingi parlament saylovlariga nisbatan rossiyaliklarning ancha faolligini namoyish qilmoqda. Endi xabaringiz bo'lsa kerak va biz tinglovchilarimizga ko'plab bu haqda xabar bergan edik. Oxirgi bir necha oy davomida Rossiyada juda jiddiy siyosiy harakatlar bo'lib o'tgani, menimcha bu ham bir sabab bo'lgan bo'lsa kerak bunday rossiyaliklarning faolligiga. Endi boshqa bir yana oldingi saylovlarga nisbatan mana bu saylovlarning bir o'ziga xos tomoni, o'ziga xos yana bir ko'rsatuvchi ba'zi narsalar haqida gapirib bermoqchiman. Masalan, oldingi saylovlarga nisbatan hozirgi kunda deyarli barcha 95 mingta saylov uchastkalarida ikkitadan videokamera o'rnatilgan. Bu videokameralar bevosita internetga ulanib, onlayn rejimda nima bo'layotganini, bir kamera urna ustiga qo'yilgan, ikkinchi kamera saylov komissiyasini nazoratga olib turadi. Shuning uchun istagan odam internetga kirib, xohlagan saylov uchastkasini bevosita uydan o'tirib kuzatishi mumkin. Mana bu menimcha juda yaxshi bo'lganligi va men bir ikkita saylov uchastkalarida o'zim ham ovoz berib kelganligim uchun aytmoqchimanki, oldingilarga nisbatan ancha tartibli va unaqangi ochiqchasiga o'yin yoki nimalar ko'zga tashlangan yo'q, xususan menga. Lekin boshqa kuzatuvchilar Rossiyaning turli mintaqalarida endi bo'layotganligi haqida xabar qilyapti. Endi bu haqida kelgusi yaqinda bo'ladigan balki natijalarni keyin ko'ramiz, yana qo'shimcha xabar beramiz.
Demak, Moskvada muxbirimiz Umidbek bilan suhbatlashyapmiz. Yana bir bor eslatamiz, Rossiya prezidenti lavozimiga 5 nomzod: amaldagi bosh vazir Vladimir Putin, Справедливая Россия yetakchisi Sergey Mironov, Kommunistik partiya rahbari Gennadiy Zyuganov, Liberal demokratlar lideri Vladimir Jirinovskiy va milliarder Mikhail Proxorovlar da'vogarlik qilmoqda. Hozirda saylov qizg'in bormoqda, lekin Umidbek, mana bugun shu saylov boshlangandan buyon o'sha internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda, shu YouTube portalida va shuningdek ancha jiddiy xorijiy ommaviy axborot vositalarida karusel degan so'z ishlatilyapti. Ya'ni karusel tartibida, karusel shaklida saylov qonunlarini buzish, ko'p minglab fuqarolar, ko'p yuzlab fuqarolarning avtobusda kelishi, soxtakorlikka yo'l qo'yishi, shu haqida bir ma'lumot bersangiz, nimani nazarda tutilyapti? Bu nima degani? Marhamat.
Endi karusel degani o'sha aylanmachoq avtobusga bir guruh odamlarni turli tashkilotlar, asosan bular talabalar yoki biror yirik korxona ishchilarni majburlab yoki pulga, ko'pincha pulga 500-600 ming rublga ularni turli saylov uchastkalariga olib borib ovoz berishga majburlashyapti. Endi majburlash bo'lganda ham ular pul evaziga qilinyapti va bular haqida xabarlar bor albatta. O'tgan safar bu juda ko'p bo'lganligi uchun hozirgi kunda ayniqsa odamlarni tashib yurgan jurnalistlar, kuzatuvchilar, odamlarni tashib yurgan avtobuslarga e'tiborini qaratyapti va bu haqda allaqachon mana YouTube'da, boshqa portallarda xabarlar kelyapti. Bundan tashqari kuzatuvchilar bu galgi prezident saylovlarida yana bir yangilikni, yana bir qonunbuzarliklarga e'tiborni qaratmoqda. Bu biriktiruv qog'ozlari degan narsa bor. Gap shundaki, Rossiyaning bir mintaqasida yashayotgan odam boshqa mintaqasida ovoz berishga haqli va o'zining oldinroq kelib o'zining uchastkasidan biriktiruv qog'ozini olib boshqa uchastkada ovoz berish mumkin. Gap shundaki, shunday biriktiruv qog'ozlar bilan odamlar bir necha marotaba ovoz berishga ham ulguryapti. Mana shular haqida xabarlar kelyapti. Endi qanchalik bu jiddiy ekanligi va qancha soni qancha ekanligi albatta kuzatuvchilar mana hozirgi xabarga ko'ra 300 mingga yaqin kuzatuvchi nazorat qilyapti saylov uchastkalarida. Onlayn maxsus ochilgan sayt orqali 2.5 milliondan odam ortiq odam kuzatayotgan. Aytilyapti endi aytishim mumkinki o'tgan safarga nisbatan kamroq bo'lsa ham lekin qonunbuzarliklar albatta ko'zga tashlanarli darajada ko'p. Shu vaqtda gapirmoqchi edim.
Tushunarli. Rahmat. Demak, bu muxbirimiz Moskvadan Umidbek. U kishi demak ovoz berish jarayonini kuzatishda davom etadi. Demak, bugun yakshanba, 4-mart, rossiyaliklar o'ziga yangi prezidentni saylamoqdalar. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, u yerda ush saylov jarayonini imkon qadar onlayn kuzatishingiz mumkin. Demak, muxbirlarimizdan yig'ilgan ma'lumotlar, shuningdek, Ozodlikning boshqa muxbirlari va ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan ma'lumotlar asosida biz muntazam yangilab boryapmiz Rossiyadagi prezidentlik saylovi haqida qo'yilgan maqolamizni. U yerda foto ma'lumotlar, video reportajlar ham bor va aynan o'sha karusel uslubi aks etgan videolarni ham hozir biz internetdagi veb-saytimizga joylashtirib qo'yganmiz. www.ozodlik.org. Marhamat, veb-saytimizda buni kuzatib boring. Dasturimiz davomida bu mavzuga yana qaytamiz. Rossiyada yurgan o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdik. Ya'ni o'zbek mehnat muhojirlari bugunni qanday o'tkazmoqdalar va ularning Rossiyadagi hamda O'zbekistondagi prezidentlik saylovi haqidagi fikrlari bilan ham dasturimizning keyingi daqiqalarida tanishasiz. Qisqa bir e'lon dan so'ng esa suhbatimiz bevosita Toshkentdagi rossiyaliklarning saylovi haqida. Ular ham Toshkentdan turib o'z prezidentini Rossiya elchixonasi tashkil qilingan saylov uchastkasi orqali saylamoqdalar. Ana shunga oid tafsilotlar bilan davom ettiramiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekvib elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. O'zbekistonda doimiy yoki vaqtincha yashayotgan rossiyaliklar ham 4-mart kuni Toshkentdagi Rossiya elchixonasida tashkil qilingan saylov uchastkasida ovoz bermoqda. Toshkent vaqti bilan kechki soat 8:00 da ovoz berish jarayoni o'z yakuniga yetadi. Elchixona rasmiylari Rossiya Federatsiyasi prezidenti lavozimi uchun o'tkazilayotgan saylovda fuqarolarning avvalgi saylovlarga nisbatan ancha faol ekanini ta'kidlab kelmoqda. Hozir boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Hasanjon lavhasi.
Rossiya Federatsiyasining Toshkentdagi elchixonasi press attashesi Sergey Tkachenko Ozodlik bilan suhbatda Rossiya fuqarolari prezident saylovida faol ishtirok etayotganlarini aytdi.
Граждане России принимают активное участие в выборах президента. Участок открылся как положено в 8 утра по местному времени.
Rossiya fuqarolari prezident saylovida ovoz berishda faol ishtirok etyapti. Saylov uchastkasi mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8:00 da ochildi va 20:00 da yopiladi. Dedi Rossiya elchixonasi press attashesi. Sergey Tkachenko 4-mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 ga qadar O'zbekistonda yashayotgan mingdan ziyod rossiyalik ovoz bergan va Rossiya pasporti bilan kelgan har bir fuqaro prezident saylovida ovoz berish huquqiga ega ekanini ham qayd qildi.
Yavka большая. Уже проголосовало более 1000 граждан России. На консульском учете более 40 000 человек.
Saylovda ko'p odam qatnashyapti. Hozircha 1000 dan ortiq Rossiya fuqarosi ovoz berdi. Konsullik ro'yxatida 40000 dan ziyod odam bor. Hozir O'zbekistonda qancha rossiyalik yashayotganini aniq aytish qiyin. Elchixonaga Rossiya pasporti bilan kelgan har bir fuqaro ovoz berish huquqiga egadir, dedi Rossiya elchixonasi rasmiysi. Rossiya muxolifati Toshkentdagi elchixonada o'tkazilayotgan saylovlarni kuzatish uchun avval o'z vakillarini jo'natgan Sergey Tkachenko 4 mart kungi prezident saylovi qanday o'tayotganini kuzatish uchun Rossiyadagi muxolifat partiyalarining 2 vakili Toshkentga kelganini aytdi.
У нас два наблюдателя присутствовали, один от КПРФ, другой от партии Яблоко.
Prezident saylovini 2 nafar kuzatuvchi kuzatmoqda. Ulardan biri Rossiya kommunistik partiyasi, ikkinchisi esa Yabloko partiyasi vakilidir, dedi Toshkentdagi Rossiya elchixonasi press attashesi Sergey Tkachenko. O'zbekistonning boshqa shaharlarida yashayotgan Rossiya fuqarolari 4 mart kungi prezident sayloviga qadar muddatidan oldin Rossiya elchixonasi tashkillashtirgan saylov uchastkalarida ovoz berganlar. Rossiya prezidenti lavozimi uchun O'zbekistondagi saylov dastlab 19 fevral kuni Zarafshon, Navoiy va Samarqand shaharlarida o'tkazildi. 25 fevral kuni Farg'onada va 26 fevral kuni Andijon, Olmaliq va Chirchiq shaharlarida Rossiya elchixonasi tashkil qilgan saylov uchastkalarida ovoz berildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekistonda yashayotgan rossiyaliklarning saylovdagi ovoz berish jarayoniga oid rasmiy ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Demak O'zbekistonda elchixonadan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra 40 mingga yaqin Rossiya fuqarosi bor. 4 mart kuni Toshkentdagi Rossiya elchixonasi tashkil qilingan saylov uchastkasida ularning ayrimi Rossiyaning yangi prezidenti uchun ovoz berdilar. Bu haqdagi hamma tafsilotlarni www.ozodlik.org veb-saytida kuzatib borishingiz mumkin. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng suhbatimizni Demak, O'sh shahrida bo'lib o'tgan 4-mart kungi saylov tafsilotlari bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglaysiz.
O'sh shahrida 4-mart kuni shahar kengashi deputatligiga saylov bo'lib o'tdi. Mazkur saylovda 7 partiyadan 600 ga yaqin nomzod ishtirok etdi. Saylovda ishtirok etgan partiyalar orasida O'sh shahriga 2010-yildagi iyun voqealari paytida ham, hozir ham hokimlik qilayotgan Melis Mirzaqmatovning Ulutlar birimdagi partiyasi ham bor. O'sh shahar kengashiga bo'lgan saylovda qaysi partiya ko'pchilik ovozni olsa, o'sha partiyaning vakili O'sh shahri meri lavozimiga saylanadi. Shuning uchun ham mazkur saylovda 7 partiya o'rtasida qizg'in kurash bo'lgani xabar qilindi. Yuzlab mahalliy kuzatuvchi esa O'shda o'tgan saylovni diqqat bilan kuzatib bordi. O'shdagi saylov jarayonini kuzatgan muxbirimiz Elmurod bilan esa hozir telefon orqali bog'lanamiz. Elmurod aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, barvo.
Marhamat Elmurod aka, saylov qanday o'tdi? Marhamat.
O'sh shahar saylov komissiyasi dastlabki ma'lumotlariga tayanib soat 19 ga, ya'ni saylov uchastkalarida ovoz berish jarayoni to'xtatilguniga qadar O'shdagi 123 ming saylovchidan 85 mingi yoki 70% ga yaqini ovoz berib bo'lganini bildirdi. O'sh shahar saylov komissiyasi shuningdek saylovda 7 partiyadan qaysi biri ko'proq ovoz olgan va qaysi partiyalar vakillari shahar kengashi deputati mandatiga ega bo'lgani haqidagi dastlabki ma'lumot 4 mart kuni yarim kechasi ma'lum bo'lishini, aniq ma'lumotlar esa dushanba kuni e'lon qilinishini bildirdi. Barlo.
Endi Elmurod aka, mana O'shda o'sha 2010-yildagi iyun voqealari bo'lib o'tgani va xususan hozirda mana shu saylovda ishtirok etgan Ulutlar birimdagi partiyasining vakili, o'sha paytda ham shaharga merlik qilgan, hozir ham shaharda merlik qilayotgan Melis Mirzaqmatovning ishtirok etgani, bu yerda saylovdagi bahsning jiddiy bo'lgani hozir nafaqat o'sha mintaqadagi aholi vakillari, balki xalqaro tashkilotlar vakillarini ham e'tiborini o'ziga tortib turibdi. Saylov jarayonida bir qonunbuzarliklar kuzatildimi?
Barno demokratiya va fuqarolar jamiyati uchun koalitsiyasi vakili Ruslan Tashanov bilan bu borada bog'landim. Uning aytishicha o'zbek mahallalaridagi saylov uchastkalarida ovoz berish jarayonida saylovchilarga bosim ko'rsatish holatlari kuzatilmagan va bu yerda saylov qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilmagan holatda o'tayapti. Bu haqda hozir aytganimdek demokratiya va fuqarolik jamiyati uchun koalitsiyasi vakili Ruslan Tashanov bildirdi. Ayni paytda Ruslan Tashanovning aytishicha shaharning boshqa qismlaridagi saylov uchastkalari oldida noma'lum va shubhali shaxslar navbatchilik qilayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Bu odamlarning kim ekani va nima maqsadda bu yerlarda turgani noma'lum. Markaziy saylov komissiyasi raisi Tuyg'unali Abdurahimov esa o'z shahar kengashi saylovida ishtirok etayotgan 7 partiyadan 3tasi saylovoldi targ'iboti qoidalarini buzganligi haqida e'lon qildi. Bu Tuyg'unali Abdurahimovning aytishicha bu partiyalar o'z shahar meri Melis Mirzahmatovning ulug'tar birimligi, prezident Almazbek Atambayev mansub bo'lgan sotsial demokratlar va bosh vazir Umurbek Babanov asos solgan respublika partiyalaridir. Barno.
Endi Elmurod aka, mana o'sha saylov arafasida mana siz o'zingiz bergan xabarga ko'ra 4-mart kuni o'tadigan mahalliy kengashga saylov oldidan bir vahimali ovozalar tarqalganida, ayrim o'shliklar O'zbekistonga o'tib ketayotgani haqida ham norasmiy ma'lumot berilganida, saylov kuni vaziyat qanday bo'ldi shaharda?
Rasmiylarning aytishlaricha o'shdagi saylov tinch vaziyatda o'tgan. Ayrim saylov uchastkalarida saylov komissiyasi a'zolari va bir necha partiya vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan kichik to'qnashuvlarni hisobga olmaganda shahardagi vaziyat barqaror ekani aytilmoqda. Ayni paytda o'sha saylov uchastkalarining oldida 560 dan ortiq militsiya xodimi navbatchilik qilyapti. Bu 73 ta saylov uchastkasiga bo'lingan militsiya xodimlari soni, shuningdek shaharning har bitta mahallasi, har bitta ko'chasi, har bir kvartalida odamlar gavjum bo'lgan joyda kuchaytirilgan militsiya naryadlari shaharni nazorat qilmoqda. Kuzatuvchilar ham shaharda saylov tinch va barqaror vaziyatda o'tganini bildirishmoqda. Men suhbatlashgan o'shliklarning aytishlaricha o'sha 1-2 mart kunlari shahardagi ayrim do'konlar, bozorchalar yopilib qolgan edi, lekin ayni paytda mana shu do'konlar qaytadan ochilib, bozorlar qaytadan ochilib, hozir ishlashni boshlashgan. Ya'ni 4-mart kuni shaharda vaziyat barqaror bo'lgani aytilyapti. Barlo.
Rahmat hamkasbimiz Elmurod edi. Demak, 4-mart kuni O'sh shahrida shahar kengashi deputatligiga saylov bo'lib o'tdi. Shubhasiz bu saylovning ahamiyati juda katta. Ya'ni unda 7 partiyadan nomzod ishtirok etgan bo'lsa, demak, g'olib chiqqan partiyaning vakili O'sh shahriga merlik qiladi. Hozirgi paytda esa bu shaharga hanuz, demak, Melis Mirzahmatov merlik lavozimini bajarmoqda. Demak, ushbu saylovning natijalari xususida albatta bu to'lqinda sizga xabar beramiz. Hamkasbimiz Elmurod bu vaziyatni kuzatishda davom etadi. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng boshqa mavzudagi lavhalarimiz bilan davom etadi. Xayrli oqshom.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Bugungi dasturimiz uchun olingan Tojikistondan bir xabar. Buxoroi Sharif ro'znomasining dunyo yuzini ko'rganiga shu yilning 11 martida rosa 100 yil to'ladi. Tojikistonlik yozuvchilar, tarixchilar mazkur ro'znoma tojik matbuotiga asos solganini ta'kidlab kelmoqdalar. Bu sana har yili tojik jamiyatida keng nishonlanadi. Bu yilgi bayram arafasida tojikistonlik bir guruh jurnalist Buxoroi Sharifni qayta tiklashga kirishdi. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Buxoroi Sharif ro'znomasining yangi varianti Tojikistondagi Bostop sotsiologik tadqiqot markazi va Respublika jurnalistlari uyushmasi tashabbusi bilan 10 mart kuni, ya'ni matbuot kunidan bir kun avval nashrdan chiqarilishi nazarda tutilgan. Jurnalistlar uyushmasi raisi Akbarali Sattorovning ozodlikka ma'lum qilishicha, bu tashabbus tojik matbuoti va unga asos solgan Buxoroi Sharif ro'znomasining bir asrlik yubileyi munosabati bilan amalga oshirilmoqda.
Yashni asoslan, lekin agar mebinim, shoyat innamak iqdomasi darin andish
Hozircha ro'znoma faqat bir marta, ya'ni bayram munosabati bilan mehmonlar va jurnalistlarga sovg'a tariqasida nashr qilinadi. Keyinchalik imkoniyatlarimiz va bu tashabbusga munosabatlar tahlilidan so'ng uni kelgusida nashr qilish yoki qilmaslik borasida xulosamizni e'lon qilamiz, dedi Sattorov. Buxoroi Sharif ro'znomasi ilk bor 1912 yilning 11 martida Buxoroning Kogon shahri bosmaxonasida chop qilingandi. Mazkur ro'znomaga Tojikiston Respublikasi tashkil topishiga hissa qo'shganlardan biri Abduqodir Muhiddinovning otasi Mirzo Muhiddin ismli shaxs asos solgan. O'sha yillarda tojik yozuvchilari maqolalarini jamlagan mazkur nashr to'la tojik tilida, arab imlosida chop qilingan. 153 marta nashr yuzini ko'rgan Buxoroi Sharif ro'znomasi 1913-yilning 1-yanvarda o'z faoliyatini to'xtatdi. Biroq tojikistonlik matbuotchilarga ko'ra, mazkur ro'znoma Sho'rlay inqilob va Ovoza tojik ro'znomalarining paydo bo'lishiga imkoniyat yaratdi. Bugungi kunda oradan 100 yil o'tib, Buxoroi Sharif ro'znomasi Tojikiston bosmaxonalarining birida qaytadan nashrdan chiqadigan bo'lib turibdi. G'oya tashabbuskorlarining aytishlaricha, yangi shakldagi ro'znoma ham fors va ham kiril imlosida nashr qilinadi. Uning sahifalarida o'tmishdagi va bugungi matbuot xabarlari, hikoyalar va boshqa shu kabi qorishiq maqolalar beriladi. Xo'sh, Buxoroi Sharifni tiklashdan maqsad haqiqatan ham bir guruh tojik jurnalistlari ta'kidlayotganidek, tojik matbuoti tarixini xotirlashmi? Ma'lumki, mustaqillikka erishgan Tojikiston rasmiylari Buxoro tojiklar yeri va mulki ekanini iddao qilib, hatto sovetlarni mintaqa respublikalarini hududiy jihatdan taqsimlashda adolatsizlik qilganlikda ayblab keladi. Tojikiston o'rta maktablaridagi tarix darsliklarida ham Buxoro tojiklar davlatining tashkil topishiga asos solganligi hikoya qilinadi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarining o'nglanmayotgandagi bir omil uzoq tarixga borib taqaladi. Tahlilchilar mulohazasicha, bugungi kunda tojik matbuoti kunining 100 yillik yubileyi munosabati bilan Buxoroi Sharif ro'znomasini tojik jamiyatida qayta tiklashdan maqsad o'tmishni va bugungi siyosatchilar g'oyasini yosh avlod zehniga singdirishdir.
Yosh ulg'ayotgan avlodlar o'tmishlarda bo'lib o'tgan mana shu ishlardan, shu xildagi yaxshi nomlarning asl ma'nosi nimadan iborat ekanligini eslatib turish maqsadida qabul qilingan bu qaror,
deya mulohaza bildirdi mustaqil tahlilchi Nomonjon Fahriddinov. 1994-yilda Tojikiston parlamenti qabul qilgan hujjat asosida har yili 11 mart kuni bu mamlakatda tojik matbuoti kuni tantanali ravishda nishonlanadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, ayni lahzalarda esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Rossiyada prezidentlik saylovi davom etmoqda. Prezidentlik uchun 5 nomzod kurash olib bormoqda. Qirg'iziston janubidagi O'sh shahar kengashi deputatligiga saylov bo'lib o'tdi. Unda 7 siyosiy partiyadan 600 ga yaqin nomzod ishtirok etdi. AQShda o'tkaziladigan prezident saylovida Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lish uchun kurashayotgan Mitt Romni Vashingtonda navbatdagi g'alabani qo'lga kiritdi. Eronda o'tkazilgan parlament saylovida prezident Mahmud Ahmadinajodning konservator raqiblari ancha oldinda bormoqda. Shuningdek, saylovlar bilan bog'liq bunday xabarlardan tashqari, Polsha janubida 2 poyezd to'qnashib ketgani oqibatida 16 odam nobud bo'ldi, 60 kishi jarohatlandi. Xalqaro Qizil Qochoq qo'mitasi Suriyaning Xoms shahridagi Baba Amr tumanida qochqinlarga insonparvarlik yordami yetkazila boshlaganini ma'lum qildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar edi. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa aziz tinglovchi, bugungi dasturimizni davom ettiramiz va endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim etmoqchimiz. Unda Rossiyada yurgan o'zbekistonliklardan bugun Rossiyada borayotgan prezidentlik saylovi haqidagi kuzatuvlari, xususan uning O'zbekistondagi prezidentlik saylovi bilan qiyos haqida so'radik. Bundan tashqari, Ozodlikning erkin mikrofondan foydalanib fikr bildirmoqchi bo'lgan boshqa tinglovchilarimizning fikrlari bor. Erkin mikrofonga Rossiyadan bog'langan asli Qashqadaryolik va ismi sir qolishini so'ragan tinglovchilarimizdan biri bugun Rossiyada borayotgan prezidentlik saylovi munosabati bilan o'zi yashab turgan Kaluga shahridagi vaziyat haqida so'zlab berdi va shuningdek ikki davlatda bo'ladigan prezidentlik saylovlariga guvoh bo'lar ekan, ularni o'zaro qiyosladi.
Ko'chaga tushib odam bor yuribdi.
Shu melisa ko'chada yurgan mehnat muhojirlari bo'lsa o'sha bo'lib ketyapti dedi.
Pasporti naqd bo'lsa deport qilsak bo'ladi.
Yo, bugun har kungidan ko'ra tekshiruv kuchlimi yo har kungidaymi?
Kuchlisi ham bo'ladi.
Ha, melisa ko'pmi ko'chada?
Bor, shukr.
Bunday ko'chaga chiqsangiz, bu mamlakatda prezidentlik saylovi bo'layotgani sezilyaptimi?
Ha, odam mana bu ko'chada plakatlar shu taqilib, o'zi bilmaydi bari.
Endi men so'ramoqchi edim, O'zbekistonda prezidentlik saylovi bilan Rossiyadagining o'rtasida bir farq sezyapsizmi?
Farqi bor, bilinadi bari.
Qanday, nimalarda bilinadi farq?
Endi Rossiyada endi haqiqat kuchi ochiqroqda endi. 100% demasam endi chiqib bor-da, haqiqatni gapiraman masalan. O'zbekistonda yo'q, Rossiyaning o'zi kanalida.
Ha, birinchi kanalda?
Da.
Siz endi anu debatlarni aytyapsiz, nomzodlar o'rtasidagi.
Mayli. Haqiqat bor-da, O'zbekistonda bunday ko'rsatmaydi haqiqatni. Ochiq-oydin gapirib chiqib shular. O'zbekistonda ko'rsatmaydi ularni.
Demak, O'zbekistonga nisbatan har holda haqiqat bor Rossiyada demoqchisiz-da?
Ha, tushunaman.
Endi mana hamma aytyapti, Putin 3-chi muddatga osongina qolishi mumkin deb. Agar Putin 3-chi muddatga osongina prezident bo'lib qolsa, bu Rossiyada haqiqat borligini ko'rsatadimi, demokratiya borligini ko'rsatadimi?
Endi var, xalq nima yaqman tanlaydi, varmi?
Ya'ni xalq o'zi qonuniy jihatdan ovoz bera olish haqqiga ega bu yerda, imkoniyati bor demoqchisiz-da Rossiyada?
Ha, hamisha Putin bo'lish kerak.
Nimaga unaqa deb o'ylayapsiz?
Var, shunaqa bo'lgan, var bo'libdi bundan keyin ham.
Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri u yerdagi prezidentlik saylovi haqida kuzatuvini so'zlamoqda va hozirgina undan eshitganingiz kabi u Rossiya O'zbekistonga nisbatan ancha demokratik mamlakatdir degan fikrni bildirdi. Rossiyada yurgan boshqa bir o'zbekistonlik mehnat muhojiri ham shu haqida so'zladi.
O'zbekistonda prezidentlik sayloviga qatnashganmiz.
Bu solishtirib ko'rsangiz, qanaqa farqi bormi Rossiyadagi bilan O'zbekistondagi prezidentlik saylovini?
Osmon bilan yerga farqi bor.
Qaysi tomonlarida?
Hamma taraflarda. Bizda demokratiya bor, o'zimizda demokratiya yo'q. Ochiqlik yo'q.
Ha, Rossiyada demokratiya bormi?
Xuddi shunday.
A, qaysi jihatlarda ko'ryapsiz endi siz demokratiyaning unsurlarini?
Men hamma jihatda ko'rib kelyapti. Ochiq-oydin muloqot bor-da fuqarolar bilan.
Kim ochiq-oydin muloqoti?
Prezidentlarda, ularda ochiq-oydin muloqoti bor. Televizorda ko'rsatib, ochiq-oydin mana nima bo'lyapti, qanday ketyapti.
A, O'zbekistondachi?
O'zbekistonda yo'q. O'zbekistonda qonun yo'q, qanday aloq bo'ladi? Saylov bo'ladi.
Tushunarli. Rossiyada bor deb o'ylaysiz.
Sot o'zini chiq. Bor, bor bo'lmasa kecha haqiqat yuzaga chiqmasdi. Kecha bizlar ishlab ketdi, xonadan haqiqatdan hammamiz qonun jihatdan dokumentimiz bor edi. Sudga berdi bizni. Sud bizga aytdi, haqiqatdan sizlar shunday qonun yurmagansizlar, haqiqatdan dokument qilgansizlar deb oglab chiqaryapti. Pasportimizni qo'limizga berdi.
Sizning pasportingiz to'g'riligini sizni ovora qilib sudgacha olib kelmasdan shu kvartiringizda pasportingizni tekshirayotganda yo'q bilish kerak emasmi huquq tartibot idoralari?
Voy, uni bilish kerak edi, nikli har xil odam bor-ku, yoshi ham bor, qari ham bor. Ular o'zaybiga qilori bo'ldi. Aytishdi, bizlar aybdormiz dedi, haqiqatan. Kechirim so'rashdi. O'zimizga kechirim so'ramaydi.
Endi mana siz hozir sizningcha kim prezident bo'ladi Rossiyada? Putin o'zi bo'ldi 2 marta. Endi mana osongina yana saylanib oladi deb tanqid qilishyapti hozir. Shu fikrlarga qo'shilasizmi?
Yo'q, qo'shilmayman. Chunki o'zi men xalqi ham shu Putin tarafdori. O'zini xalqi ham, masalan, o'zimiz nashalliklarimiz ham shu ishlayapti xolosida.
Hammasi Putinga tarafdori?
Xuddi shunday.
Ozodlik to'lqinlarida Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlardan yana birining fikrin mulohazalarini eshitdingiz. Bu mehnat muhojiri ham ismi sir qolishi sharti bilan so'zladi. Demak, ularning kuzatuviga ko'ra, bugun Rossiyada xavfsizlik nisbatan kuchaytirilgan. Rossiyaliklar faol ravishda o'z prezidentlariga, yangi prezidentga ovoz bermoqda va bu o'zbekistonliklarning fikr mulohazalariga ko'ra Rossiyada nisbatan oshkoralik bor va ular bunga misol o'laroq Rossiya rasmiy televideniyasida prezidentlikka nomzodlar o'rtasida, siyosatchilar o'rtasida bo'layotgan bahslarni misol qilib keltirmoqda. Ularning kuzatuviga ko'ra bunday bahslarni O'zbekiston televideniyasida uchratish mushkuldir. Aynan o'sha Rossiya televideniyasida, xususan 1 kanalda berilgan nomzodlar o'rtasidagi bahslar juda qizg'in o'tgan va bu bahslardan bizning muxbirimiz maxsus reportajlarni ham hozirlagan. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu va boshqa mavzudagi lavhalarimiz bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Xususan ushbu bahslarda Jirinovskiy va Rossiyadagi o'sha estrada kuychisi Alla Pugachyova o'rtasida bo'lgan bahslar juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Uni ham tomosha qilishingiz mumkin. Erkin mikrofon eshitirish esa unga fikr bildirgan boshqa tinglovchilarimizning mulohazalari bilan davom etadi. Ozodlikka fikr bildirayotganlar orasida hanuz 22 fevral kuni Shvetsiyada taniqli ulamo Obid Qori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdga munosabat bildiruvchilar ko'p bo'lyapti. Xususan ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka so'zlagan o'zbekistonliklardan biri ushbu suiqasdga o'zbek musulmonlarining munosabati haqidagi mavzuda hozirlangan qurultoy eshitirishiga fikr bildirdi.
50% o'zimizning aholini o'zi o'zgarish nima bo'lib ketgan. Ular faqat shu muammosini aytadi, gaz, svet. Bu ham o'ziga bo'lsa bo'ldi. Qolganlarining nimasi yo'q ishi.
O'zi bilan bog'lagan demoqchisiz-a?
Ha, shunaqa.
Ha,
shunaqa.
Keyin?
Keyin o'z mana bu chetga chiqib ishlab yurganlar bitta ozroq haqiqat aytyapti. Bular ham hozir shu bo'lgan ishlash kerak. Uyiga, ota-onasiga yordam qilish kerak, iqtisodiy qiyinchilik bor. Bunday narsalarni o'ylashga vaqti ham kam bo'ladi. Eshitmaydi. Masalan, men o'zim ham ishlaydimi, lekin munchalik nima bo'lishini bilmayman. Yaqin-yaqinlarga endi xabarzonni ishlayapman. Ko'pchiligi ishmaydi mana narsam, ishmaydi.
Ichkaridagi o'zbeklar ham, tashqaridagi o'zbeklar ham o'zi bilan tirikchiligi bilan ovora demoqchi siz-a?
Ko'proq shunday. Ha. Yana bola diniy nimalar kelayotgan bo'lsa, ular biz biroz xabarman, qoraqalar ketganidan o'zi ancha kamayib ketdi ilmlar ham, ular ketdi ham ancha odam. Shu uchun ham indamay yuribdi ular.
Ilmsiz degani-ya, demak, og'ir.
Ha.
Ozodlik to'lqinlarida demak o'zbekistonlik tinglovchi erkin mikrofonga o'z fikrini bildirdi. Demak, Obidqori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasddan so'ng unga o'zbekistonlik musulmonlarning sassiz munosabat bildirayotgani, ya'ni sassiz qolayotgani xususida ozodlik to'lqinlarida kuzatuvchilar bahsi bo'lgan edi. Ana shu bahsdan kelib chiqib, ushbu tinglovchimizning fikriga qaraganda sassiz munosabat, ya'ni faol munosabat bildirmaslikning asl sababi bugungi O'zbekiston ichkarisida va tashqarisida yashayotgan o'zbekistonliklarning o'z tirikchiligi bilan ovora ekani, bundan tashqari diniy savodning ozligi sababdir. Bu xususdagi fikrlar juda ham ko'plab bildirilmoqda, xususan ozodlikning internetdagi veb-saytida mushtariylar shu haqida qizg'in bahsda ishtirok etmoqdalar. Biroz so'ngra ana shu ozodlik to'lqinlarida hozirlangan ana shu bahsni takroran tinglashingiz mumkin. Demak, qisqa bir e'londan so'ng u mavzuga yana qaytamiz. Eslatib o'taman, hozir erkin mikrofon ruknosida eshitganingiz barcha fikr mulohazalar bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Ozodlik tahririyati bu ruknosida bildirilgan fikrlarga mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, Obidqori Nazarovga uyushtirilgan suiqasd va bunga bildirilayotgan munosabatlar xususida hozirlangan qurultoy ishtirokchilarining takroriy soniga o'tishdan oldin qisqacha eslatib o'tmoqchimiz. Ayni kezda Shvetsiyadagi shifoxonada qolayotgan Obidqori Nazarovning ahvoli hanuz og'ir va barqaror ekani aytilmoqda. Bu haqda hozircha boshqa hech qanday ma'lumot yo'q. Shuningdek, Obidqoriga nisbatan uyushtirilgan suiqasdga ustidan borayotgan suiqasd yuzasidan borayotgan tergov tafsilotlari ham hozircha tergov siri o'laroq jamoatchilikka oshkor qilinayotgani yo'q, ammo muxbirlar jamoatchilik bu bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Biror bir rasmiy ma'lumot berilishi bilan albatta bu to'lqinlarda sizga xabardor qilishni, sizga xabar berishga harakat qilamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, shu kungacha politsiya tomonidan berilgan, shuningdek shifokorlardan olingan rasmiy ma'lumotlar bilan, umuman voqea rivoji bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Bularning hammasi internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. Demak, hozir va'da qilingan qurultoy ishtirokchining takroriy soni. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz Obidqoriga qilingan suiqasd yuzasidan turli munosabatlarni o'rganamiz. Bu munosabatlar ichida eng sassiz qolgani o'zbek musulmonlari bo'lib qolmoqda. Bugungi kunni manzarasi shunday. Demak, bugungi eshittirishimizda Fransiyadan mana Obidqori himoyasi uchun ilk tadbirni uyushtirgan Kamoliddin Rabbimov va Mo'tabarxon Tojiboyevlar ishtirok qilmoqda. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, Obidqorini yaqin muxlislaridan biri Amerikadan Ahmadjon ishtirok qilmoqda. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Diniy e'tiqodi bois O'zbekistonni tark etgan, demak, Mulla Musa Turkiyadan turib ishtirok qilmoqda. Mulla Musa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shu bilan birga eshitish davomida Shvetsiya bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Iloji bo'lsa shu Obidqorini yaqinlari bilan bog'lanishga harakat qilamiz, uni o'g'illari bilan yoki Shvetsiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Abutov bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, hammaga ma'lumki, Shvetsiyadan olingan xabarga ko'ra, mamlakat xavfsizlik xizmati Obidqon Qori Nazarovga qilingan suiqasd yuzasidan tergovni boshlagan. Shvetsiyaning Umeå shahridagi kasalxonadan olingan xabarga ko'ra, boshdan jarohatlangan o'zbekistonlik diniy ulamoni ahvoli jiddiy, ammo barqaror. Endi bu yuzadan, demak, ilk munosabatni Rabbimov Kamoliddin va Mo'tabar opalar bildirishdi, ya'ni tergov xalqaro tergov bo'lishi lozim degan talab bilan chiqishdi. Endi bunday talab bilan chiqqan boshqa guruh va boshqa tashkilotlarni bilmaymiz hozircha. O'zbekiston dini idorasi bilan bog'landik. O'zbekiston dini idorasidagi rahbarlardan biri, demak, Obidxon qori shifo topishi uchun duo qilayotganini bildirdi. Har holda u kishini ismlarini aytmaymiz. Endi eng qizig'i shundaki, mana bundan oldin o'tgan yili 26-sentyabr kuni Obidxon qori bilan suhbatlashgan ekanmiz. Demak, O'zbekiston xalq harakati faollaridan biri Fuat Shokirini o'ldirib ketilishi yuzasidan u kishi bilan suhbatlashganimizda, demak, Obidxon qori mana bularni bildirgan edi. O'sha eski ovozni eshitib ko'rsak.
Mana shu zulmga qarshi, nohaqlikka qarshi kurashish oson emas. Bu yo'lda mana shunday qurbonlar bo'ladi. Ular qarab turmaydi, o'ldiradi, qiradi, otadi, qiynaydi, tahqirlaydi va hokazo. Mana shunday ishlarni ko'rib turib, bu ularga taslim bo'lib bundan vahimaga tushish emas, balki bu ham sinov, bu ham mana shu haq dinning haqligini ko'rsatadigan bir sabab deb buni mana shunday qabul qilib va oldinga qarab intilish, harakatlarini davom ettirish, haq yo'ldagi ishlarini davom ettirish, avvalo Allohga mahkam bog'lanib ibodatda chiroyli bo'lish, taqvoda, halol pokizalik, inson o'zining nafsini, ruhini chiroyli ushlab tarbiya qilib borish, xulq-atvorini, yon-erdagilar bilan muomalasini chiroyli qilgan holda haq uchun kurashda davom etish kerak. Sabr ana shu yo'lda bo'lish kerak. Ya'ni o'sha ruhiy bosimlar, tazyiqlar, qiynoqlar bo'ladi, o'shalarga dosh berish, ya'ni shularni yutib, orqaga o'tkazib, oldinga o'tib ketish kerak. Ya'ni tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib deganda oldinga yurish kerak.
Bu 2011 yil 26-sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Obidxon qori Nazarovni bildirgan fikrlari edi. Endi o'sha Fuat Shokirini o'limi yuzasidan fikr bildirdi. Bugungi eshitirishimizni mavzusi o'sha nima uchun inson huquqlari faollari deymiz yoki xalqaro amnistiya yoki Human Rights Watch kabi inson huquqlari tashkilotlari dindorlarni himoya qiladi, ayni paytda ularni muxlislari ularni himoya qilmaydi. Masalan, Xayrulla Hamidov qamoqqa olinganida yoki Abdulla Qori g'oyib bo'lganida, umuman keyin 20 yilni tartib chiqsak, diniy arboblarni faqat ko'pchilik hollarda o'sha xalqaro tashkilotlar va inson huquqlari faollari himoya qilayotganini ko'ramiz. Biz mana hozir Shvetsiya bilan bog'landik. Muhammad Solih Abutov, sizni fikrlaringiz qanday bu borada? Nima uchun mana Kamoliddin yoki Mutabarrab Tojiboyevlar tadbir bilan chiqdi? Sizlar bir zaif yoki bir faolmassizlar. Muhammad Solih Abutov.
Xayrulla Hamidov va boshqalar masalasida balki siz haqdirsiz, qandaydir qaysidir ma'noda. Lekin hozir Abutov aka masalasida mana bizga endi O'zbekiston xalq harakatini Shvetsiya bo'limi harakatga tushdik. Yaqinda shunday bir Stokgolmda Shvetsiya hukumatidan bir necha talablarimiz bor. Shularni ko'tarib chiqamiz va o'sha yerda namoyish o'tkazamiz. Mana shu qaraqaga qilgan suiqasd buyurtmachilarini, avvalo u qotilning o'zini topishni, buyurtmachilarni topishni jazolashni talab qilish va Shvetsiya hukumatidan bu yerda yashayotgan qochoqlarni xavfsizligini ta'minlash va O'zbekiston hukumatini diktatura rejimini bu hozirgi kunda g'arb olami yana yaxshi do'stona aloqaga o'tdi. Biz esa ularga bir murojaat qilyapmiz, shu rejimga qarshi bir harakat qilishlarini, bu ahvolda davom etaversa, har kuni bir odamni otib ketaversa bu qanday bo'ldi? Mana Fuat Shokirini xabaringiz bor, Rossiyada shahid bo'ldi. Mana shunga qarshi bir harakat qilyapmiz va xudo xolosa yaqin kunlarda natijasini ko'rasiz.
Muhammad Solih Abutov, demak, Shvetsiyadan fikr bildirdi. Yana mavzuga qaytsak, demak, imomga suiqasd o'tkazilgandan sal o'tib germaniyalik deputat Fiola fon Kramen bong urdi, ya'ni Obidxon qori Nazarovga nisbatan suiqasd urinishi yuzasidan jiddiy tergov o'tkazishga chaqirdi. Bundan oldin, demak, Kamoliddin Rabbimov va Mutabar Tojiboyevlar shunaqa taklif bilan chiqishgan edi. Demak, Kamoliddin, so'z sizga, ya'ni nima undadi mana shu shunday faol chiqishga sizni? Kamoliddin,
bilasizmi, o'sha kuni men Ozodlik radiosini sahifasini ochganimda Obidxon qori rasmi turgan ekan. Men o'yladimki, yana biror bir ma'ruza bilan chiqqandirda yoki biror bir fikr bilan chiqqandirda deb, keyin sarlavhani o'qib men dahshatga tushdim. ancha vaqt men nima desamkin o'zimga kelishim ancha qiyin bo'ldi. Men Mo'tabar opa bilan bog'lanib bir bayonot bilan chiqishimiz kerak desam, Mo'tabar opa ham aynan xuddi shu fikrni aytdi. Biz tezda tekst yozdik. Bizning asosiy nimamiz zudlik bilan bu Shvetsiyadagi boshlangan milliy tergov xalqaro tergovga aylantirilishi kerak degan talab qo'ydik. Asosiy fikrlar Mo'tabardan chiqdi va men bu birgalikda tayyorladik. Va biz o'sha bayonotni ertalab, kunning ertalabida tarqatdik va kun kechga borganda tergov xalqaro bir maqomga ko'tarildi. Lekin bu bizning talabimiz orqali bo'ldi deb hisoblamayman.
Kamoliddin, bu yerda gap shundaki, siz va Mo'tabar Hojiboyevdan iborat bo'lib qoldida bu narsa. Sizlardan chiqdi. Mo'tabar opa, sizni fikringizni eshitsak edik shu o'rinda. Mo'tabar opa.
Mana hozir Obidxon Qorakani o'sha Fuat Rustam Xo'jayevni nisbatan vahshiyona qotillik sodir etilgani bo'yicha bergan intervyusini eshitdim va bu yerda Obidxon aka aytyaptilarki, yanada kurashni kuchaytirish, yana oldinga qarab suzish kerak deyaptilar. Haqiqatdan ham bugungi kunda mana shu Obidxon Qorakani nuritlari, Obidxon Qorakani bir diniy ulamo sifatida hurmat qiladigan insonlarni sukutda ekanligidan man judayam afsusdaman. Mayli ular tergov siri bo'lsin, tergov sirlarini fosh qilishmasin, lekin imzolar yig'ib, aynan o'zbek musulmonlari imzolar yig'ib o'sha bugungi kunda diktatorni tovonini o'payotgan Amerikaga, Yevropa ittifoqiga, barcha Yevropa davlatlariga jo'natishmaydimi? Nahotki shundan ham qo'rqishsa.
Mo'tabar opa, bizni eshitir, Mo'tabarxon, mana bizni eshitirishimizda mana nimani Obidxon qorini yaxshi muxlislaridan biri Ahmadjon ishtirok qilyapti Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Ahmadjon, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshitaman.
Mo'tabar opani e'tirozlarini eshitdingiz, ya'ni sukut alomati rizo degan so'z bor, ya'ni sukut saqlanar ekan, demak zulm bilan rozimiz degan bir xulosa chiqadida. Shu ma'noda sizlarni sukutlaringizga bir izoh bera olasizlarmi?
Abdulla aka, bu yerda birinchi o'rinda o'sha boshida qo'ygan savolingizdan boshlamoqchiman. Ya'ni agar Abdulla qori aka o'g'illandi, hech kim indamadi yoki Xayrulloh Hamidov qamaldi, hech kim indamadi.
Hech kim indamadi emas. Ya'ni indashdi, ya'ni xalqaro tashkilotlar gapirishdi, inson huquqlari faollari gapirishdi, ammo diniy tashkilotlar gapirmadi. Shu haqda gapiryapmiz. Ya'ni dunyoda diniy tashkilotlar bormi? Rabita Islom bor, boshqa bor.
Hop, men o'sha o'zimning fikrimni hozir savolingizga javob berish uchun o'sha boshida qo'yilgan savolga birinchi javob beraman.
Marhamat.
Abdulla Qorakay haqida jim bo'lishdi deb ayta olmayman, chunki Qorakani 95 yil 22 sentyabr juma kuni o'sha Toshkentda To'xtaboy jome masjidi mana shu Abdulla Qorakay o'g'irlanishiga qarshi bir soatdan oshiq misol uchun harakatlar bo'lgan, ma'ruzalar bo'lgan, o'sha yerda misol uchun musulmonlar ko'tarilgan bo'lgan, boshqa bo'lgan, mana shu ishdan olinishligiga sabab bo'lib ko'rilgan, ya'ni rasmiy norasmiy diniy idoralar tarafidan. Endi ikkinchi Xayrulloh Hamidovga keladigan bo'lsa, Xayrulloh Hamidovga birinchidan u kishini misol uchun qamalishidan keyin u kishini chiqarib yuboradi degan ishonch bor edi musulmonlarni orasida, chunki u kishini orqasida Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Sheyx hazratlari turibdi degan bir ta'kid bor edi va o'shanga sabab bo'ladigan sahih bir dalillar bor edi. Mana shuni kutilib turib, kelgan vaqt kech bo'ldi va bunda siz haq bo'lishingiz mumkin. Musulmonlar Xayrulloh Hamidovni himoya qilaman deb. Endi Qorakayga nisbatan keladigan bo'lsa, mana misol uchun Kamoliddin aka aytdilar, o'sha kuni Ozodlik radiosini ochganimda dahshatga tushdim dedilar. Xuddi shu voqea bizda ham bo'ldi. Taxminan bizda shu ertalab 10:30 Amerika vaqti bilan bo'lganda Nadejda Atayeva menga telefon qildi. Nadejda opa bilan mana misol uchun Obidxon aka yoki u kishini muridlari yoki u kishini shogirdlari juda ham yaxshi aloqadamiz, chunki u kishi muhojirlar o'sha tashkilotini rahbari, men bilsangiz mana O'rta Osiyo muhojirlar tashkilotini misol shu kishi bizga telefon qilib darrov mana shu narsani kiritdilar va bu narsa haqida biza ya'ni u kishi bilan juda ham ko'p narsalar misol uchun fikrlar yoki planlar qildik. Ya'ni bunda hozir agar ommaviy axborot vositalarida chiqmagan bo'lsa, bu degani musulmonlar jim o'tiribdi,
yoki qorakani yordamchilari yoki qorakani shogirdlari muridlari kim o'tiribdi sukut saqlovchi degan fikr noto'g'ri bo'ladi. Chunki mana Mo'tabar opa ham Komoldiniki ham Alloh ulardan rozi bo'lsin juda ham iliq fikrlarni bildirishdi. Biz tashakkur bildiramiz u kishining nomidan. Ya'ni bu masalada u kishining shogirdlari va bo'lib qolgan Shvetsiya bilan har qanday aloqada bo'lib turaman. Hech qanaqa bir orqaga silji, chunki jim bo'lish degan umuman ayolga ham kelmayotgani yo'q.
Yo'q, Ahmadjon, mana yaqin sharqda ham musulmonlar bor, o'sha yerda agar biror bir diniy arbobga suiqasd bo'lsa yoki masalan eng keyingi voqealarni aytsak, mana Qur'on yoqilishi nuqtai nazaridan Afg'onistonda bo'lgan norozilik to'lqinlarini ko'ramiz va O'zbekistonda mana siz tagini chizmoqchi bo'lib ta'kidlashingizga qaramasdan unaqa katta noroziliklar yo'q. Hatto qamoqdan o'lik kelgan paytda telefon qilsak, ey qo'yinglar zarar yetib qolmasin degan fikrni bildirishadi. Endi passivlikni bor narsa endi. Buni balkim unaqa emasdir. Kamoldi Rabbim, sizda bir izoh bormi bunga?
Albatta izoh bor. Afsuski O'zbekistondagi
ya'ni balkim biz bilmayotgandirmiz. Ya'ni bular faoldir, ya'ni himoya qilinayotgandir, lekin men shuni ko'rmayapman-da nimaga?
Sizning fikringizga qo'shilaman. Yo'q, men dindorlarimizni, diniy faollarimizni o'sha diniy sektordagi, diniy qismdagi fuqarolik jamiyati faollarini faoliyatidan men mutlaq qoniqmayman. Ya'ni bizdagi o'zbek jamiyatidagi xususan dindorlar orasidagi siyosiy faollik va siyosiy mentalitet, siyosiy tafakkur bugungi kunda achinarli ahvolda. Masalan, biz eshitganda ko'p narsani eshitamiz, lekin faoliyatda hech narsani ko'rmaymiz. Faqatgina mana Domlaning o'zining boshchiligidagi o'tgan, ya'ni 2009-2010 yilda mana Qozog'istondagi 30 ta odamni qutqarish bo'yicha ya'ni Domla ham unda, ya'ni Domlaning shogirdlari ishtirok etgan edi. Mana shunda birinchi marta bir tizimli ravishda ma'lum bir xatti harakatlar bo'ldi, lekin ularni baribir O'zbekistonga berib yuborgandan keyin bu faoliyat susaydi. Ya'ni biz ko'p narsani eshitamiz, aslida esa mutlaq faol bo'lish kerak. Mana globallashuv sharoitida hozirgi informatsion texnologiyalar, hamma narsa bor, lekin aslida haqiqatda passivlik bor, haqiqatda bir nima sabr qilish kerak degan bir pozitsiya bor, haqiqatda ko'proq kuzatish kerak vaziyatni degan bir pozitsiya bor. Bu muammo bor, buni yashirib bo'lmaydi, bu ko'rinib turgan narsa.
Kamoliddin, biz bilan hozir aloqada Turkiyadagi bir musulmon, o'zbek musulmon mulla Musa, demak e'tiqodi bo'yicha O'zbekistonni tark etgan. Demak, mulla Musa, assalomu alaykum, bizni eshityapsizmi? Sizni fikrlaringiz qanaqa? Siz o'sha faol himoya qilyapti musulmon birodarlarni deb o'ylaysizmi? Chunki O'zbekiston qamoqxonalarida ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra, masalan memorial ma'lumotlarga ko'ra, bir 10 mingga yaqin e'tiqod mahbusi bor va bundan tashqari mana sanab o'tdik, Abdulla O'tayev, demak Xayrlardan Xayrulla Hamidovgacha va undan mana Obidxon qoriga suiqasd, juda ko'p muammolar bor va bu yuzadan shunga mutanosib bir qarshilik bormi, ya'ni siz nazaringizda?
So'zimning boshida aytganimizdek, masalan butun O'zbekistonda bo'lib o'tgan masalan zulmlarni hamma biladi. Masalan Abdulla Qoraka bo'lsin, boshqalar bo'lsin, butun musulmonlarga zulm bo'ldi. Faqat bu zulmlarni qilib O'zbekiston hukumati, davlati ham bu musulmonlarga nima deb nom taqdi? Bular terrorist, butun chiqqanlar bo'lsin, boshqa bo'lsin. Men deymanki, bu zulmlar bizim o'zlarimizning insonlarimiz birlasha olmayapti. Tashqarida bo'lsin, ichkarida bo'lsin, zaif tarafimiz birlashishimiz kerak.
Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshitirishning so'nggi sonidan bir parchani eshitdingiz aziz tinglovchi. Ushbu eshitirishimiz 27-fevral kuni yozib olingandi. Unda demak o'sha siyosatchilar, kuzatuvchilar, muxolifat vakillari, huquq himoyachilari ishtirok etdi. Ana shu eshitirishimizdan so'ng 2-fevral kuni dunyoning ba'zi Yevropa davlatlarida, xususan Shvetsiyada va Daniyada Obidqori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdga norozilik tariqasida namoyishlar ham bo'lib o'tdi. Namoyish ishtirokchilari ushbu suiqasdning zudlik bilan o'rganilishi va uni uyushtirganlarga jazo berilishi haqida o'z talablarini ilgari surdilar. Ozodlik muxbirlari ushbu piketlarni ham kuzatdi. Ushbu piketlardan hozirlangan fotoreportajlar, video reportajlar Ozodlikning internetdagi veb saytiga joylashtirilgan, www.ozodlik.org. Agar veb saytimizga kirish yo'liga to'siq qo'yilgan bo'lsa, voha.info, botir.info proksilaridan foydalaning. Bundan tashqari bizni mobil telefonda o'qish ham mumkin va hozirgina eshitganingiz qurultoyni mobil telefon orqali tinglash imkoni ham bor. Ozodlik muxbirlari Obidqori Nazarovning ayni paytdagi ahvolini ham kuzatishda davom etmoqda. Demak, so'nggi, ya'ni 4-mart kuni olingan xabarlarga ko'ra, Obidqorning ahvoli hanuz og'ir, ammo barqaror qolmoqda. U Shvetsiyaning Umyo shahridagi shifoxonada saqlanmoqda. Tergov esa davom etmoqda, ammo tergov tafsilotlari hozircha tergov sirini himoya qilish niyati bilan jamoatchilikdan sir saqlanmoqda. Biror bir rasmiy ma'lumot paydo bo'lishi bilan ushbu to'lqinlarda yoki www.ozodlik.org veb-saytida bu haqda sizga xabar beramiz. Hozir esa kechqurungi bir soatlik jonli muloqotimiz o'z yakuniga yetdi. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinlarda suhbatimiz davom etadi. Qurultoyning to'liq qismini esa kechki soat 9 da havo kuzatiladigan jonli muloqotimizning ikkinchi yarmida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.